7. Bună seara, la microfon Mircea Țigudean
și Oana Serafin.
Premierul Moldovei va pleca la summitul CSI din Rusia fără prea mari așteptări.
Este agenda summitului CSI. Sunt mai multe probleme care vor fi discutate, vor fi semnate un șir de acorduri preponderent care vizează dimensiunea economică. Nimic special.
Un nou sondaj de opinie arată că popularitatea Partidului Liberal Democrat al premierului Filat ar fi în creștere.
Și anchetatorii spun că în cabina avionului polonez prăbușit la Smolensk se afla și altcineva în afara piloților.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Potrivit unui nou sondaj de opinie făcut public astăzi de către Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, IRES, împreună cu Fundația Est Europeană, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pragul electoral ar trece numai 4 partide. Partidul Comuniștilor, Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal. O treime din populația Moldovei este însă indecisă, 30%. Mai multe peste câteva minute. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi articolul 10 din legea cu privire la alegerea președintelui Moldovei. Potrivit deciziei guvernului, Parlamentul va putea fi dizolvat într-un termen rezonabil, după expirarea unui data ultimei dizolvări. Vicepremierul Justiției Oleg Efrim a precizat, citat de agenția Infoprimneo, că acest termen rezonabil ar putea fi de o jumătate de an. Proiectul de modificare a legii urmează să fie discutat și de Parlament. Tamara Segoian, mama jurnalistului independent de la Tiraspol, Ernest Vardanian, a trimis o scrisoare deschisă președinților Statelor Unite, Rusiei, Franței și premierilor Marii Britanii, Germaniei, Japoniei, Italiei, cerându-le să intervină la autoritățile din autoproclamata Republică Nistreană pentru eliberarea fiului său, aflat în arest preventiv la Tiraspol din 7 aprilie. Doamna Segoian spune în această scrisoare că mărturia video difuzată la televiziunea oficială din regiunea Transnistreană, în care jurnalistul își recunoștea vinovăția, ar fi fost obținută prin tortură și sub influența unor substanțe psihotrope. Potrivit femeii, fiul ei este nevinovat. Ernest Vardanian este acuzat de trădare și de spionaj în favoarea Moldovei. El deține cetățenia Republicii Moldova și așa numita cetățenie transnistreană. Vicepremierul moldovean răspunzător pentru reintegrare, Victor Osipov, a avut astăzi o întrevedere la sediul OSCE de la Bender-Tighina cu reprezentantul Tiraspolului în procesul de negocieri pentru soluționarea diferendului transnistrean, Vladimir Iastrăbceac. Potrivit unui comunicat al Ministerului de la Chișinău, a fost discutată și situația jurnalistului Vardanian, cât și măsuri concrete de întărire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Vicepremierul de la Chișinău a plecat de la Bender la Kiev, unde mâine și poimâine urmează să aibă convorbiri pe tema transnistreană cu noile autorități în Ucraina. Luni 24 mai, Victor Osipov participă la Astana, la reuniunea OSCE în format 5+2 asupra problemei transnistrene. Pe plan internațional, autoritățile provizorii de la Bishkek au declarat stare de urgență în localitatea Jalalabad, din sudul țării, după ce în ciocnirile din oraș din această dimineață, doi oameni au murit și 50 au fost răniți. Starea de urgență va dura până la 1 iunie. De asemenea, guvernul provizoriu a emis un decret prin care șefa guvernului, Roza Otumbaeva, este numită președintă interimară a țării cu un mandat până în 2011. Decretul ar urma să fie supus unui referendum popular pe 27 iunie. Anterior, la Jalalabad, 5.000 de protestatari kirghizi au atacat universitatea din localitate, care este finanțată de autoritățile uzbece. Poliția a intervenit în forță. Statele Unite au prezentat un proiect de rezoluție Consiliului de Securitate ONU care ar întări sancțiunile economice împotriva regimului de la Teheran pentru că refuză să pună capăt programului de îmbogățire a uraniului. Washingtonul spune că ceilalți 4 membri permanenți ai Consiliului de Securitate, adică Rusia, China, Marea Britanie și Franța, susțin textul. Șeful Agenției Iraniene pentru Energie Atomică a declarat că o astfel de rezoluție ar discredita aceste țări după ce Teheranul a acceptat un acord pe teme nucleare cu Turcia.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru mai multe știri, la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Un nou sondaj de opinie dat publicității la Chișinău sugerează că PLDM, partidul premierului Filat, aproape că a egalat în popularitate Partidul Comuniștilor. Detalii despre această surpriză, cel puțin statistică, și alte date din sondaj în relatarea colaboratorii noastre, Vlada Ciobanu.
Primul ministru, Vladimir Filat, se află pe primul loc în topul încrederii personalităților politice din Republica Moldova, iar viitorul parlament ar putea să fie alcătuit din 4 formațiuni politice. Cel puțin așa arată rezultatele sondajului realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, prescurtat IRES, împreună cu Fundația Est Europeană. Astfel, premierul s-ar bucura de încrederea a 56% din populație, acesta fiind urmat de președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, cu 51% și de primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, cu 43%. Fostul președinte Vladimir Voronin se află pe locul 5 după actualul președinte interimar, Mihai Ghimpu. Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, atunci, potrivit rezultatelor sondajului IRES, în parlament ar accede 4 partide, PCRM acumulând 26,4% din voturile alegătorilor, la o distanță mică PLDM cu 22,4%, urmat de Partidul Democrat, 7,3%, al patrulea partid fiind cel liberal cu 5,8%. Topul încrederii arată diferit conform unui alt sondaj, recent realizat de IMAS și prezentat pe 10 mai, unde Vladimir Filat se află pe locul 2 cu 39%, fiind depășit de Marian Lupu, care s-ar bucura de încrederea a 42% din populație. Potrivit datelor prezentate pe 10 mai, Parlamentul de asemenea va fi format din 4 partide, însă diferența între Partidul Comuniștilor și PLDM este mai mare. Partidul Comuniștilor ar acumula 28%, Partidul Liberal Democrat 16,5%, Partidul Democrat 8,6%, iar Partidul Liberal 4,9%. Analistul politic Petru Bogatu spune că aceste diferențe nu sunt semnificative, poate doar în ce privește Partidul Liberal Democrat. Deși tendințele rămân aceleași și se rezumă la o polarizare a electoratului pe stânga în jurul Partidului Comuniștilor, cu o scădere nesemnificativă, și pe dreapta în jurul PLDM.
Estimările care s-au făcut anterior în privința PLDM-ului, că acesta asimilează electorat de pe centru-dreapta și chiar de pe centru-stânga, care a avut până acum opțiuni diferite pentru PD, pentru PL, pentru AMN, deci aceste lucruri se confirmă. Probabil Vlad Filat este prim-ministru, el este mereu în față, iese la rampă, a reușit să articuleze un discurs echilibrat, în fond pe toate gusturile electoratului democratic.
Analistul mai spune că datele reflectate în sondaj ar putea crea anumite gelozii politice în cadrul alianței.
Mi se pare îngrijorător faptul că celelalte partide cad destul de repede. În intențiile de vot, cred că acest lucru nu este tocmai bun, pentru că poate crea tensiuni în cadrul alianței. Poate rupe echilibrul care este în alianță, pentru că el s-a menținut în fond și pe faptul că ponderea partidelor componente ale coaliției de guvernământ era în fond aceeași, poate cu excepția AMN-ului.
La sondaj au participat 1500 de respondenți cu vârsta de peste 18 ani, iar marja de eroare este de plus minus 2,6%. Din Chișinău, Vlada Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat va participa vineri la Sankt Petersburg la summitul șefilor de guvern din țările CSEI. Corespondenta noastră, Lucia Diaconu, l-a întrebat astăzi la Chișinău dacă va folosi ocazia pentru a discuta cu omologii lui din Rusia sau Ucraina problema transnistreană sau cea a gazelor rusești.
Este agenda summitului CSEI, sunt mai multe probleme care vor fi discutate, vor fi semnate un șir de acorduri preponderent care vizează dimensiunea economică. Nimic special. În cadrul acestei ședințe, vizite nu este programată întâlnire bilaterală, deci voi folosi posibilitatea care oferă acest cadru în a comunica cu omologii mei în regim de lucru. Vom discuta sigur și despre relațiile noastre economice cu Federația Rusă, voi discuta și cu omologul meu ucrainean despre un șir de probleme care sunt nerezolvate în raportul dintre țările noastre.
Premierul Filat a mai spus corespondentei noastre că nu are nevoie ca la summitul de vineri să reamintească rușilor și ucrainienilor poziția guvernului său în ce privește ultimele consultări asupra Transnistriei.
Sunt absolut sigur că poziția guvernului deja este cunoscută de toate părțile interesate. A fost făcut oficial și în acest sens ea se transmite cu viteza luminii și conducătorii statelor vizate sau care au interferență cu această problemă sunt deja în cunoștință de cauză. Voi discuta și asupra acestui subiect în discuțiile pe care le voi purta.
A fost premierul Vlad Filat într-o declarație acordată astăzi la Chișinău Luciei Diacon.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu s-a oprit la recenta declarație ruso-ucraineană privind Transnistria, în care publicistul de la Chișinău întrevede un șantaj.
Rusia pare să pregătească Republicii Moldova o mică profilaxie geopolitică. Anexarea teritoriilor secesioniste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud și mai recent alegerea la Kiev a unui președinte pro-rus a pus o teribilă presiune asupra Republicii Moldova. Deși are destule necazuri interne și complexe nevindecate față de Europa, Ucraina s-a apucat să rezolve problemele altora, asociindu-se proiectelor de dominație rusească. Declarația comună a celor doi președinți, Medvedev și Ianukovici, proclamă Moldova și regiunea transnistreană drept o singură țară cu armată și zonă economică unică și susține ca acceptabilă doar soluția pașnică de rezolvare a diferendului, de parcă cineva la Chișinău s-ar fi gândit la război. Subtextul acestei afirmații este limpede. Trupele rusești vor rămâne în Moldova, deși un conflict armat n-are cum să izbucnească, numai dacă cineva, de la Moscova sau de la Tiraspol, ar avea chef de un galop de sănătate pe malurile Nistrului, cu Kalașnikovul atârnat de gât. Moldovei îi se coace, din câte se pare, un nou plan Cozac, cu exact aceleași obiective. Legarea moldovenilor de glia rusească și înmormântarea visului european. Cei doi președinți invocă în declarația lor, drept condiție obligatorie, neutralitatea constituțională a Moldovei, de parcă nu cetățenii moldoveni ar decide în această privință, ci ei, Medvedev și Ianukovici. Nu se poate spune că Rusia și Ucraina ar lua prea mult în considerare suveranitatea Moldovei. Declarația de la Kiev nu a fost consultată în prealabil cu autoritățile Republicii Moldova. S-ar putea să nu fi fost întrebat nici măcar Marian Lupu, care și-a îndesit vizitele la Moscova în ultimul timp, dar fără efecte vizibile asupra relațiilor bilaterale moldorusești. Formatul 5+2 este invocat strict formal în textul declarației, pentru a nu da senzația unor manevre unilaterale ale celor doi, deși chiar despre asta este vorba. Momentul lansării pactului ruso-ucrainean a fost bine ales. Moldova se află în criză constituțională. Iminența alegerilor anticipate oferă adversarilor actualei puteri șansa să speculeze chestiunea transnistreană și relația cu Rusia. S-a trezit subit și Gazpromul să ceară societății Moldova Gaz plata unor datorii de sute de milioane de dolari, sumă din care Chișinăului îi revin doar 15%, restul constituind factura regiunii separatiste. S-a scontat, de asemenea, pe o slabă reacție a Uniunii Europene în contextul crizei financiare. Șantajul ruso-ucrainean va pune la încercare coeziunea alianței, va alimenta ispita unor înțelegeri separate, însă jocul pe cont propriu nu va întări, ci va slăbi componentele coaliției. Ca reacție oficială pentru Republica Moldova, pragmatismul cedărilor și al adevărurilor spuse timid, cu jumătate de gură, este complet neproductiv, pentru că așa riști să nu te audă nimeni. E nevoie de o nouă ofensivă diplomatică în țările Uniunii Europene și pe lângă Statele Unite. Nu se va alege nimic din ambițioasele programe de europenizare a Moldovei, bazate pe finanțe și rigori occidentale, dacă în urma presiunilor rusești la Chișinău se va instaura o guvernare obedientă Moscovei, așa cum s-a întâmplat la Kiev. E nevoie, în egală măsură, și de solidaritatea cetățenilor. Președinții rus și ucrainean au făcut referire în declarația lor la documentul din 18 martie 2009 de la Moscova, semnat de Voronin și Smirnov, care suspendă practic procesul de retragere a forțelor militare rusești din Moldova în contextul reglementării politice. Comuniștii vor găsi oricând argumente să accepte orice pretenție a rușilor. Actuala coaliție trebuie să demonstreze că nu poate guverna decât în numele adevărului și atunci va fi susținută de moldoveni. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, veți putea asculta, printre altele, opinia unui europarlamentar român despre reorientarea spre răsărita Ucrainei. Până atunci, în minutele următoare, ultimele informații din ancheta asupra tragediei aviatice poloneze de la Smolensk și o cronică cu accente polemice și politice a Festivalului de Film de la Cannes, realizate de Victor Eschenazi Moroșan.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Anchetatorii catastrofei aeriene de la Smolensk, în care au murit președintele Poloniei și zeci de alți oficiali polonezi, au exclus ipotezele unui atac terorist sau unei defecțiuni tehnice. La mai mult de o lună de la prăbușirea avionului au apărut amănunte noi, care arată că în cabina piloților s-au aflat înainte de catastrofă persoane care n-aveau ce căuta acolo. Alexandru Eftode.
Comitetul Aviatic Interstatal, instituția care investighează catastrofele aeriene din fostul spațiu sovietic, spune că amănuntele noi au apărut după analiza cutiilor negre ale avionului prezidențial polonez. Șefa comitetului, Tatiana Anodina, a declarat astăzi la Moscova că echipajul a ignorat avertismentele repetate de la sol despre condițiile meteo nepotrivite pentru aterizare. S-a stabilit că în cabina piloților se aflau indivizi care nu erau membri ai echipajului, a mai spus Anodina. Vocea unuia dintre ei a fost identificată precis, dar pentru a le identifica pe celelalte este nevoie de analize suplimentare din partea polonezilor. Agenția poloneză de știri, PAP, citează surse apropiate anchetei care spun că vocea persoanei identificate era a lui Andrzej Blasik, comandantul suprem al forțelor aeriene poloneze. Toți cei 96 de oameni aflați la bordul avionului de producție rusească Tu-154, inclusiv președintele Lech Kaczynski, soția sa, zeci de oficiali de rang înalt și deputați, au murit când nava prezidențială s-a prăbușit în ceața deasă din apropierea Smolenskului pe 10 aprilie. Elita poloneză se îndrepta spre manifestările de comemorare a celor 22.000 de ofițeri și soldați polonezi masacrați în pădurea Katyn de către forțele sovietice cu 70 de ani în urmă. Este pentru prima dată când anchetatorii confirmă oficial că echipajul avionului prezidențial a ignorat avertismentele controlorilor de trafic că aterizarea este imposibilă din cauza vizibilității reduse. Presa a speculat că un oficial de rang înalt din delegația poloneză aflată la bord ar fi cerut piloților să aterizeze în ciuda condițiilor nefavorabile, versiune respinsă de anchetatorii de ambele părți. Reprezentantul Poloniei în Comitetul de Investigație, Edmund Klich, a spus astăzi la Moscova că indivizii ale căror voci au fost înregistrate de cutiile negre s-au aflat în cabina piloților cu 16-20 de minute înainte de prăbușire. Nu cred că prezența lor a avut un efect decisiv asupra cauzelor catastrofei, dar numai elucidarea completă a tuturor circumstanțelor poate da răspunsul, a declarat Klich. Așadar, anchetatorii încă nu cunosc cauzele exacte ale catastrofei aeriene de la Smolensk, dar măcar știu cu siguranță ce versiuni se exclud. Tatiana Anodina, șefa Comitetului Aviatic Interstatal, a spus că nu poate fi vorba de un atac terorist, o explozie, un incendiu la bord sau o defecțiune tehnică, iar motoarele avionului au funcționat tot timpul până în clipa coliziunii cu pământul.
A fost Alexandru Eftode. Guvernul francez a aprobat proiectul de lege care interzice voalul integral musulman în locurile publice, inclusiv pe stradă. Este rezultatul unei campanii lansate de președintele Nicolas Sarkozy cu un an în urmă, dar efectul interdicției este încă imprevizibil. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Proiectul de lege va ajunge în Parlament în iulie, unde va fi votat de majoritatea de centru-dreapta președintelui. Dar mulți experți constituționali avertizează că până să devină lege, proiectul va întâmpina multe obiecții și va trece prin mai multe instanțe juridice. După aprobarea proiectului în guvern, președintele Sarkozy a argumentat astfel demersul: suntem o națiune veche, cu o anumită viziune comună despre demnitatea umană și, în special, despre demnitatea femeii, despre modul în care vrem să coabităm. Vălul integral contrazice aceste valori fundamentale în societatea noastră, esențiale pentru ideea de republică. În replică, o tânără algeriană, identificată drept Najet, a declarat agenției Reuters că se simte acum în Franța ca într-o dictatură. Nu mai este țara libertății, egalității, fraternității. Najet poartă de 10 ani niqabul, o variantă de voal integral care lasă ochii descoperiți, și afirmă că a fost decizia ei. Proiectul de lege prevede o amendă de 150 de euro pentru cine poartă totuși voalul integral în locuri publice și o amendă de până la 15.000 de euro sau un an de închisoare pentru cine obligă o femeie să poarte acest voal integral musulman.
A fost Ileana Giurchescu. În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, atestate și de rapoarte internaționale, Republica Moldova se confruntă în continuare cu fenomenul traficului de oameni. Cu una din victimele acestei forme odioase de comerț a stat de vorbă corespondenta noastră Diana Răileanu. Precizăm că vocea Irinei a fost procesată electronic la cererea ei expresă, întrucât se teme să nu fie recunoscută.
M-am gândit că am să fac bani, dar nu merit într-așa o situație că mai bine mâncam, cum zice, cărmoș decât mă duceam acolo. Nici o vorbă n-a fost că o să mă duc să fiu vândută pe stradă.
Irina, pe care ați auzit-o adinaur, este o femeie trecută de 30 de ani. Nevoia de a scăpa de sărăcie a împins-o în mrejele traficanților de oameni. A fost racolată de o rudă care i-a promis că va lucra vânzătoare într-o piață din Moscova. Socoteala de acasă însă nu s-a potrivit cu cea din târg.
M-au ținut 3 zile închisă într-un podval. A fost ținută fără mâncare, fără apă, 3 nopți, într-o cămașă de noapte, murdară ruptă pe mine. Dacă nu plecam cu clientul, eram foarte bătută. Sunam acasă la părinți, eram cu cuțitul la gând. Nu puteam să-i spun mamei mele ce este cu mine, spuneam că totul este bine.
Irina a scăpat ca prin minune, fiind ajutată de un polițist căruia i s-a făcut milă de ea. Întoarsă acasă, a depistat că a fost infestată cu virusul HIV. Recunoaște că este o norocoasă, pentru că soțul său a ajutat-o să treacă peste această problemă.
Câteodată seara stau și vorbesc cu el, ai, uite de voi, tu nu ești bolnă, tu ești sănătoasă, mă e cu vorba, ei, asta nu e bolnă, asta s-o coate că ești trășit, ești astfel. Și cu asta mai uit. Și în lipsă, în misterul să nu vorbim pe tema asta. Chiar știi, pentru mine asta e temă foarte dureroasă.
Din fostele republici sovietice, Republica Moldova este singura care are bine pus la punct programul de informare a cetățenilor care pleacă peste hotare despre riscurile migrației și unde pot apela dacă au ajuns pe mâna traficanților, spune Gabriela Ionașcu, coordonator la Programul Națiunilor Unite pentru combaterea infecției HIV-SIDA în Republica Moldova. Din păcate, însă, aceste programe lucrează foarte bine în favoarea migranților legali și nu pot fi de folos pentru cei care pleacă pe căi ilegale din țară.
Atâta timp cât nu o să fie o înțelegere la nivel regional sau global că țările recipienți de migranți trebuie să elaboreze și ei programe care ar ajuta includerea acestor persoane în sistemele de sănătate și în sistemele de educare și informare, atâta timp nu vom putea vorbi despre rezultate. Atunci vom rămâne practic între ciocan și nicovală, rămâne la discreția legislației locale. Dacă țara unde pleacă migrantul nu are același interes, Republica Moldova nu are acțiune.
Pe de altă parte, de multe ori persoanele depistate seropozitiv ezită să se adreseze medicului de frică să nu fie ținta unor prejudecăți, spune Igor Kelchevski, președintele Ligii persoanelor care trăiesc cu HIV-SIDA.
În consecință, persoana nu se adresează în timp util medicului și încearcă să facă singur față bolii. Pentru că nu-i reușește acest lucru, ajunge la depresie, ceea ce îi agravează și mai mult boala. Pentru că nu au fost ajutați, dar mai ales informați la timp, de multe ori aceste persoane își pierd viața.
Datele statistice arată că în Republica Moldova sunt peste 6.000 de persoane infestate cu virusul HIV. Însă, spune Igor Kilcevski, cifra reală ar fi de 3 sau chiar 5 ori mai mare. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Este aproape o ironie a soartei că în timp ce filmele tinerilor regizori români rulează în afara competiției oficiale de la Cannes, atenția criticilor acesteia se concentrează pe o supraproducție amintind prin dimensiunile și pretențiile ei epice de alte vremuri. Este adevărat că regizorul filmului în cauză, intitulat Exilul, Ars de Soare 2, nu este un oarecine. Nikita Mihalkov a fost în tinerețea lui unul din cei mai talentați și populari regizori de film sovietici, mult apreciat și de români, îndeoseb pentru ecranizările lumii ruse după Cehov. Dar atât timpurile cât și oamenii se schimbă, iar evoluțiile nu sunt neapărat în bine. Dintr-un regizor al unor adevărate filme de cult pentru cinefili, Mihalkov s-a transformat într-un soi de oligarh al platoului, cu convingeri ultranaționaliste, lăudându-se cu prietenia cu premierul Putin și gata să se pună în serviciul puterii și al propagandei Kremlinului. Dacă în 1994 istoria elegea că a generalului Kotov, celebritatea armatei roșii și cea a familiei sale, striviți de roata sângeroasă a represiunii staliniste, subiectul primului film cu titlul omonim celui de azi, Ars de soare, s-a bucurat de apreciere, obținând chiar un Oscar, lucrurile s-au schimbat cu totul astăzi. Criticile la adresa lui Mihalkov abundă, de la cele numeroase apărute în presa rusă, trecând prin cele formulate de intelectual cunoscuți francezi și până la președintele festivalului de la Cannes, Tim Burton. Nimeni nu pare convins de declarația regizorului făcută la proiecția publică și foarte oficială a filmului în Palatul de la Kremlin, în prezența 6.000 de spectatori aleși, în ajunul celebrării cu fasta celei de-a 65-a aniversări a încheierii celui de-al doilea război mondial. Pentru a înțelege costul victoriei, a spus atunci Mihalkov, trebuie să vedem prin ce au trecut oamenii. Un scop pentru care, la dispoziția regizorului, autoritățile de la Kremlin au pus cel mai mare buget al unei producții realizate vreodată în Rusia, echivalentul la 55 de milioane de dolari, i-a oferit mijloacele nelimitate ale armatei, sute de militari, tancuri, avioane, etc., pentru scenele de război, și o amplă documentare de la arhivele britanice și americane până la, s-a spus, documente clasificate din arhivele FSB-ului, urmașul KGB-ului, documente altfel greu dacă nu deloc accesibile istoricilor. În Ars de soare 2, istoria lui Kotov continuă. Din lagărul stalinist de muncă este recrutat ca simplu soldat în armata sovietică și luptă vitejește pe front, refuzând să iasă din armată, convins că soția și fata sa au pierit în gulag. Dar soția l-a părăsit pentru un ofițer al serviciilor de securitate, iar fiica reapare ca lidera pionierilor într-un alt lagăr. Kotov, jucat de Mihalkov însuși, se dezlănțuie simbolic omorând în bătaie un nazist, scenă aplaudată, s-a spus la premiera oficială de la Moscova. Departe de a fi convingător sau a reaminti inteligența și tandrețea filmelor cehoviene de tinerețe, Mihalkov lasă impresia unui om care și-a pierdut orice control, cum se scria în cotidianul Comersant, citez, un vânător în căutarea prăzii a cărnii. În rezumat, un film de orgia urii, de, citez din nou, pornografia morții, teme familiare atât lumii staliniste, cât și unor nostalgici politici ai mâinii forte în societatea rusă a prezentului.
A fost Victor Eschenazi Moroșan, o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
De data aceasta, invitatul nostru este Andrei Mărgărint, redactor șef la săptămânalul Strășeanca.
În oraș Strășeni se montează o rețea nouă de fibră optică care dă posibilitate de a obține în internet o viteză sporită. În satul Lozova e deschis un centru ce permite zilnic lozovienilor să aibă acces la internet să comunice cu rudele de peste hotare. Acest centru funcționează grație unui proiect realizat în comun la Ministerul Dezvoltării Informaționale și Comunicațiilor, întreprinderea Poșta Moldovei și Uniunea Internațională a Telecomunicației. Astfel de centre funcționează deja în 20 de localități din Moldova. Colectivul redacției are relații permanente cu cititorii care ne sună, ne informează, doresc să afle câte ceva. De exemplu, doamna Maria Gonciar din sat Chirianca ne întreabă cum vor fi achitate pensiile, căci a auzit că în raion e posibil să apară probleme și pensionarii nu vor primi pensiile. Răspunde doamna Parascovia Glavan, directorul ajuns TAS, că până când pensiile sunt achitate, bine. În urma controlelor s-a stabilit însă că unii agenți economici nu-și onorează obligațiunile față de Casa Națională. Astfel, în primul trimestru al anului curent, pensii și indemnizații sunt achitate în sumă de 38 milioane lei, procentul acoperirii însă cu mijloace financiare e doar de 38,4%.
Andrei Mărgărind, redactor șef la Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. În sumar, printre altele, o relatare despre o prezență moldovenească la Marele Festival de Film de la Cannes. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, ne propunem să-l avem ca invitat pe ministrul economiei Valeriu Lazăr. Acum punem punctul aici, moderatorii emisiunii Oana Serafim și Mircea Țicudean vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.